para date homoseksualve dhe se nuk e di se si të reagojnë ndaj burrave normal rus. Një fotografi që po qarkullon vazhdimisht në rrjetet sociale tregon shefin e Unionit të Mbështetësve Rus Aleksandr Shprigin duke ngritur dorën në stilin e përshëndetjes naziste së bashku me një grua gjysmë të zhveshur. Shprigin tha se fotografia daton nga viti 2001 dhe se ka qenë i dehur. Shprigin, tifoz veteran i ekipit Dinamo Moskva, ngjalli po ashtu polemika vitin e kaluar duke thënë publikisht se do të donte që lojtarët në ekipin kombëtar të Rusisë të kenë vetëm fytyra slave. Është e turpshme që një ish huligan dhe neonazist bën organizimin zyrtar të tifozëve rus, tha Pavel Klimenko, zyrtar i rrjetit FAIR, një shoqate e Evropës lindore që merret me politika kundër racizmit. Unioni i Mbështetësve Rus ka rol të rëndësishëm në organizimin e tifozëve rus për Euro 2016. Ai ka organizuar një aeroplan që dërgon tifozët në Francë për të ndjekur turneun. Shprigin është i afërt me partinë ultranacionaliste liberal-demokrate të Rusisë dhe është ndihmës i Igor Lebedevit, nënkryetar i Dumës Shtetërore. Lebedev, antar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Rusisë, ka shkruar në Twitter më 13 qershor se nuk sheh asgjë të tmerrshme në luftën midis tifozëve. Përkundrazi, djemtan janë të shkëlqyer, ka shkruar ai. Lebedev ka kritikuar po ashtu Francën, duke thënë se autoritetet e saj nuk kanë fuqi të organizojnë ngjarje të mëdha, siç është kampionati evropian i futbollit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i shtetit në Kosovë ka ngritur padindaj një ministri dhe një sekretari të përgjithshëm në një ministri në një akt akuzë ndaj gjithsej 64 personave, thuhet në njoftim të zyrës së krye prokurorit. Thuhet se i akuzuar është ish ministri i shëndetësisë i Kosovës Ferid Agani, aktualisht ministri i mjedisit dhe planifikimit hapsinor. Sipas njoftimit për media të zyrës së krye prokurorit, akt akuzë është ngritur ndaj 44 mjekve e një infermieri të punësuar në institucionet shëndetësore publike dhe njëkohësisht edhe ndaj 13 personave të tjerë që kanë punuar ose punojnë në institucione private shëndetësore. Dy të pandehurit me inicialet FA dhe GSH janë akuzuar për shkak të veprës penale keqpërdorimi pozites apo autoritetit të zyrtar. Zyra e kryeprokurorit thotë se akt akuzat ndaj ministrit përfshijnë periudhën e viteve 2011-2015 dhe ka të bëjë me dëmtimin e buxhetit të shtetit prej mbi 4 milionë gjysmë euro për keqpërdorime të pagesave për shërime jashtë vendit të qytetarëve të Kosovës. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka bërë thirrje Rusisë dhe regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad që të respektojnë armpushimin e ndjeshëm dhe ka paralajmëruar se durimi i Washingtonit po merr fund. Rusia duhet të kuptojë se durimi jonë nuk është i pakufishëm, ka thënë John Kerry pas takimit me ministrin e jashtëm të Iranit Mohammad Javad Zarif në Oslo. Kerry ka thënë se ka nevojë për ndalje të përgjithshme të luftimeve në Siri për të lejuar dërgesat e ndihmave humanitare dhe për t'ju hapur rrugën bisedimeve për tranzicion. Rusia dhe Irani janë aleatët kryesor diplomatik dhe ushtarak të Asadit. Armpushimi në Siri ka hyrë në fuqi në muajin shkurt, por ai është shkelur vazhdimisht si nga forcat qeveritare, ashtu edhe nga ato kryengritëse. Rusia kryen sulme ajrore në Siri në mbështetje të forcave të Asadit. Rusia e ka akuzuar NATO-n për përhapje të histerisë rusofobike para samitit të aleancës në muajin korrik në Poloni. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenko tha sot se synimi i deklaratave kundër Rusisë nga përfaqësues individual të aleancës është që qëllimisht të krijohet panik dhe të mbahet pamje armiku të pabesë për sigurim të buxheteve kolosale ushtarake. Raportet ndërmjet NATO-s dhe Moskës e kanë arritur nivelin më të ulët të prej luftës së ftoftë për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të 2014 dhe për shkak të mbështetjes ruse për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg sot i ka bërë thirrje Rusisë që të tërheqë forcat e veta dhe pajisjet ushtarake nga Ukraina dhe të ndalë mbështetjen për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Zyrtarët rusë disa herë kanë kundërshtuar pohimet se kanë dërguar trupa ose pajisje ushtarake në Ukrainë, përkundër provave që e tregojnë të kundërten. Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara e ka autorizuar goditjen kundër kontrabandimit me armë në ujrat afër Libisë, duke lejuar Bashkimin Evropian që të inspektojë anijet dhe konfiskojë armatimin ilegal. Në rezolutën e mbrëmshme për autorizim është shprehur shqetësim se armët dhe materialet e ndërlidhura po shfrytëzohen nga grupe terroriste që operojnë në Libi, përfshirë Shtetin Islamik. I dërguari I Libisë në Kombet e Bashkuara Martin Kobler ka thënë në një mbledhje të mëparshme të Këshillit të Sigurimit se Libia është mbushur me armatim, pasi atje gjenden 20 milion armë derisa ky shtet ka 6 milion banorë. Në kufirin ndërmjet Afganistanit dhe Pakistanit, tensionet vazhdojnë të jenë të larta, pasi ka vdekur një major I ushtrisë pakistaneze, I cili ishte plagosur gjatë të përleshjeve. Majori Ali Javad Changezi është ushtari I dytë pakistanez që është vrarë nga shkëmbimi artilerik ndërmjet ushtrive të dy vendeve. Janë vrarë edhe tre ushtarë afgan, ndërsa nga të dy palët janë plagosur 18 vetë. Pakistani dhe Afganistani e kanë fajsuar njëri tjetrin për dhunë, që kanë ndikuar në mbyllën e kufirit në vendin Torkham më 12 qershor. Në grupin A të kampionatit evropian të futbollit në Francë, kombëtarja Shqipërisë sot të ndeshet me skuadrën vendese në qytetin Marseille. Takimi që ka filluar në orën 21 është I rëndësishëm për të dy palet. Franca në xhirën e parë mundi Rumaninë me rezultat të 2-1, ndërsa Zvicra fitoi kundër Shqipërisë me rezultat 1-0. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.